Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U nedelju je u Beogradu završen 11. književni festival Krokodil. Michel Houellebecq, francuski pisac koji već četvrt veka slavi za jednu od najvećih zvezda savremene svetske književnosti, nije došao na festival, o tome već bilo reči u medijima ovih dana. No ipak u emisiji Čitač govorimo o Michelu Houellebecqu sa razlogom. Pre nekoliko dana u knjižare su stigli prvi primerci njegove knjige poezije Ne mirim se. To je lična antologija pesama, nastala između 1991. i 2013. godine. Ova zbirka pesama pokazuje novo lice autora, čije smo romane, Elementarne čestice, Platformu, Pokoravanje i druge čitali sa velikim zadovoljstvom. O pesniku Michelu Houellebecqu razgovaramo sa prevodiocem Vladimirom D. Jankovićem. Gost festivala Krokodil bio i bugarski pisac Georgi Gospodinov. Izdavačka kuća Geopoetika objavila je 5 knjiga ovog autora. Prirodni roman i druge priče i Sve ostade mesec, Fizika tuge i druge. Georgi Gospodinov je jedan od najvećih bugarskih pisaca, autor je više knjiga, poezije, proze i eseja. Najnovija prevedena knjiga kod nas, Georgi Gospodinova, je Sva naša tela. Čućete razgovor sa gostom iz Bugarske. I esej Bojana Belića danas je posvećen Ambrozu Bircu kao pesniku. Gost emisije Čitač je prevodilac sa francuskog, Vladimir D. Janković, koji je prevedeno neobičnu knjigu koju smo pomenuli u jednoj od emisija Čitač negde u februaru. To je zbirka poezije Michela Houellebecqa Ne mirim se, u podnaslovu piše lična antologija 1991-2013. I eto, za kratko vreme, čak dve nove knjige Michela Houellebecqa koje ste preveli, Vladimire. Michel Houellebecq nije došao u Beograd, ali to nema veze, mi smo planirali ovaj razgovor svakako, jer je knjiga objavljena pre nekoliko dana, nova je, ja sam je na vreme pročitala i evo možemo sad našim slušalcima da predstavimo jednog neobičnog Michela Houellebecqa koji piše poeziju, i to ljubavnu poeziju, kao jedan zaključak možemo reći. Ali pre toga, da kažemo ko je bio ili ko je Michel Houellebecq. Školovao se da postane inženjer agronomije, što mu je sigurno pomoglo za roman Serotonin, jer se dosta poljoprivreda pominje, i onda je se otisnuo u svet poezije. Pa eto, i on to stalno ističe, mu je poezija jako bitna. Kako u stvari on je počeo da objavljuje pesme u časopisima?
Francuski? Da, on je počeo da objavljuje sredinom 80-ih godina, kad je imao otprilike 30 godina, i poezija mu je bila prva književna ljubav, koji je ostao veran sve vreme, uprkos ogromnom planetarnom uspehu koji će u potonjem periodu postići sa svojim romanima. Bez ikakvog osvrtanja na, i na tu slavu i na ipak dramatičan prelaz koji svaki pisac doživi kad sa stihova prelazi na prozu, pa i onda na tu zaokruženu vrhunsku proznu formu kao što je roman, on nikada nije prestao da piše poeziju, ali ne samo da je piše recimo za svoju neku ličnu terapiju, nego upravo da je objavljuje u vidu zbirke koje su izlazile isto u nekom regularnom tempu. Objavio je četiri knjige pesama u periodu...
Ovo je u stvari izbor iz te četiri, ili?
Da, i već je ranije imao izbore ili neke, da kažemo, u prolaznom vremenu sabrane pesme, ali četiri onako izvorne knjige pesama i te male preseke, i sada ovu ličnu pesničku antologiju koja obuhvata period od 1991. do 2013. Na osnovu čega možemo da pretpostavimo da je on i posle 2013. dakle u vreme kada su nastajali romani Pokoravanje i Serotonin i dalje stihovao, nije sigurno batalio poeziju.
Naravno, mnogo se pričalo ovih dana o njegovom dolasku, nedolasku, a meni se čini da je on upravo nekako lako prihvatio taj dolazak u Beograd, možda i zbog ove zbirke poezije, jer retke su zemlje, svi uglavnom objavljuju njegove romane, to se zna, i ove nagrađivane i ove druge, ali nisu sve zemlje baš objavile njegove pesme ili antologiju ovu.
Da, koliko je meni poznato, mada nisam se tu bavio statistikom, niti me je, pravo da vam kažem, ni zanimalo mnogo gde je sve objavljena ova njegova lično pesnička antologija, ali to zaista nije u mnogo zemalja. Jedno vreme, negde tamo 2015-16. kružila priča da on voli da dođe i da on hoće u svakom trenutku da je spreman da se odazove samo na poziv iz zemalja gde je objavljena njegova poezija. Meni se čini da je sada to isto neka polufama ili nešto, pošto se nije se potvrdilo u praksi da je to zaista
istina. Više glasina, da.
Da, mislim da to nije toliko bitan faktor. I on u trenutku kada je prihvatio bio poziv da dođe u Beograd, ova knjiga nije bila objavljena, tako da je moglo da se desi iz raznih razloga da ne bude ova knjiga objavljena, recimo da papir bude spakovan u neki avion u kojem se osjeća na gorivo i onda ne bi izašla poezija, a on bi eventualno ipak došao. Tako da mislim da to nije bio ključni preduslov.
I od onog njegovog prvog romana Proširenje područja borbe imamo tog glavnog junaka, čoveka koji je, da kažem, lišen iluzija, koji gleda na društvo iz ugla usamljenika, i taj lik usamljenika se pojavljuje i ovde u ovim stihovima i u poeziji. I ovaj kritičar njegov, koji je napisao, u stvari ne kritičar, nego autor predgovora.
Autor predgovora, Agat Novak Lešivalijev.
Upravo to i naslućujemo iz jedne rečenice tog predgovora. Njegovo pesničko delo ne liči ni na šta što danas imamo u francuskoj poeziji, ali nekako, kaže, prepoznajete, ako ste čitali njegove romane, prepoznajete nešto, nešto vam je poznato kad čitate stihove.
Da, velika je neka zabluda, a kada je Olbeku reč, ljudi se gotovo nadmeću u zabludama. Tu postoji neka vrsta takmičenja u imaginativnim vratolomijama. Između Elbeka pesnika i Elbeka romansijera ne postoji nikakav šizofreni rascep, nikakav bezdan. Niti je Uelbek romanopisac dr. Jekyll, niti je Uelbek poeta Mr. Hyde. To je autor s jednim licem, vidi se jedan kontinuitet i postoji kohezija. To je sve je to jedan te isti čovjek. U njegovoj poeziji, zbog čega je njegova poezija zanimljiva i zbog čega tu nailazimo na tu ocenu da je jedinstven u današnjoj francuskoj poeziji. Ja ne poznajem, recimo, lično dobro savremenu francusku poeziju. Ne
to znam... bi on citate ovog francuskog autora.
Da, ne znam koliko ljudi kod nas uopšte dobro poznaje, sigurno ih ima koji to mnogo bolje od mene znaju, ali praktično ne možete pogrešiti ako kažete da on sigurno u pretpostavci iz mog ugla laičkog u tom pogledu odudara od onoga što se događa na francuskoj pesničkoj sceni, odudara sigurno jer je on revolucionaran na jedini, praktično jedini mogući način na koji je danas moguće biti revolucionaran. On je zapravo konzervativan, on je staromodan, a danas biti konzervativan znači biti revolucionaran. Liberali su oni su u stvari mainstream. A on je čovjek koji se drži stare forme, praktično pesnik koji je sam sebe klesao po nekom antičkom modelu, drži se Aleksandrinca,
pišao
smerce, ja sam tu formu morao da stavim kao na listi prioriteta, kao prioritet broj 1, moralo je da bude to da se očuva njegova metrika i forma, jer on je veliki formalista, veoma je pragmatičan i konzervativan u pristupu stihu. Ima tu i slobodnog stiha, ali to je minorno u ukupnom kvantitetu. Preovladava Uelbek versifikator, tako reći školski pesnik, pesnik iz 19. veka koji stvara danas.
E sad, ako znamo u romanima njegovi imamo malo tog cinizma na društvo, na svakodnevne pojave, a ovdje imamo dosta lirizma i on to i kaže, koji su njegovi uzori, Lamartine je pisao i poredio ga je čak u nekim momentima, mislim ja sam mogu da nađem da je poredio samog sebe sa Lamartinom u tom romantičarskom duhu pre svega.
Da, on jeste romantičar, njegova poezija je, on piše ljubavnu poeziju. Njegova poezija je zapravo prevashodno ontološka, to je poezija bića, ali on je nesumnjivo ljubavni pesnik. Sve ono što mnogi nisu blagovremeno čitajući njegove romane prozreli kao obične floskule, kao neke etikete koje već ofucane, koje u Elbeka prate, pa prate i nikako da mu se odlepe sa grbače, to da je on mizantrop i da je on isto ženomrzac i da je cinik, da je, ne znam, sve ono najgore pornograf i to.
Ove sve pesme pobijaju to.
Sve to definitivno pada u vodu u susretu sa njegovom poezijom, kao što isto mnogi će demanti te palete predrasuda pronaći gledajući film Otmica Mišela Uelbeka. Ali poezija njega definitivno legitimiše kao religioznog pesnika, kao ljubavnog pesnika, kao duševnog pesnika, kao čoveka koji ne samo da vapije za ljubavlju, nego i voli ljubav.
A i ta potraga za srećom se naslučuje iz te njegove prve knjige, naslova 91. Potraga za srećom, i kao da sve vreme on u stvari i u romanima i u poeziji ispituje ili traga za tom srećom koju ne vidi u ovom savremenom svetu. Možda postoji negde, i on kaže nekim mestima, ne mogu se setim sad stiha, da nije on toliko religiozan, ali možda postoji, nema reinkarnacije, ali možda postoji neki život drugi u ljubavi ili u sreći. Znači, ta potraga za srećom, evo, naslov je i prve zbirke pesama.
I ta potraga za srećom se suštinski nastavlja i u njegovim romanima, i tu je očigledna. Ljudi stalno konstatuju kako je on mračan, kako je on depresivan, ali recimo, ja nisam čitao sve njegove romane. Moram priznati, ja sam čitao samo ono što sam prevodio od njega.
A preveli ste dosta romana.
Preveo, ja sam dosta, ali ne sve, tako da ne mogu da govorim generalno, nemam pravo, nisam kompetentan za ono malo što nisam pročitao, ali na primjer, njegovi romani se po mom osjećanju, a možda i po nekom faktičkom emocionalnom preseku na kraju dela, ne mogu smatrati kao da imaju neki dark end. Bliži su happy endu, naročito Pokoravanje, a i Serotonin ima happy end u odnosu na celu strukturu, jer stvar je mogla na toliko načina da se završi mnogo crno, da samim tim što nije bilo tog precrnog ishoda, može se reći da je ovakav kraj bez takvog kraja happy. On nije pisac koji te na kraju knjige ostavi zaista na dnu zakopanog, nego makar eto stojiš u nekoj ravni,
da postoji neka nada.
Pa ne samo nada, eto da postoji možda mogućnost da se ta neka postojana tuga koja ne oscilira previše, održi u nedogled, tako da čovjek ne bude deprimiran svešću o tome da će se takav hod nastaviti.
Sad što možemo reći, da njegove pesme, to je i on negde istakao, nastaju u trenutku u nadahnuću, kako bi rekli.
Jel to on rekao?
Da, da na njima da nikada ne vrši, kaže, dublje intervencije. To sugeriše i pisac predgovora. Znači, za razliku od romana gde prepostavljamo da i on nešto radi i dorađuje i pregleda, on je negdje istakao baš da radi ih onako kako ih napiše. Dobro, tu su korektori, lektori, vjerojatno, koji još nešto doda.
Da.
I po tome vidimo da neke pesme nam tako izvuče kao iskaz. Kao da je nešto izrekao, zapisao. Znate, ono kada idete pa vam nešto padne na pamet pa zabeležite na nekom papiriću, na nekoj ceduljici, da ne biste zaboravili. Tako meni izgledaju neki od njegovih, da kažemo, lirskih zapisa u ovim pesmama. I konkretno, evo sad već kad govorim, da bi mogli da citiram, Daleko od sreće, tako se zove ta pesma, ali ona nema, da kažemo, neku radnju, da ima svoj, potpuno je razbijena ta radnja. On ima jednu rečenicu kada kaže, i nema veze sa svetom, pa sledeća, ljubav samo jedna, žestoka i bespogovorna, slomljena, pa biti u stanju koje podsjeća na očaj, ali ni takvom stanju nemati pristupa. I tako se nižu te rečenice u ovoj pesmi, nazovi pesma, što bude i pesma u prozi. I onda jedna neverovatno lirična rečenica, koju da sam ja sad rekla da ne pričam o Uelbeku, niko ne bi pretpostavio da Uelbek napisao, izgubiti ljubav isto što izgubiti samog sebe, ličnost više ne postoji. Evo, jedan zaljubljeni Uelbek, kako piše.
Pa,
pretpostavljam zaljubljen.
Da, on je preživao ozbiljnu transformaciju prelazeći u srpsko pesničko državljanstvo.
Kako ste radili taj prevod? To mene interesuje, upravo, pošto imamo različite te, nekada deluje kao staromodni iskaz, pa onda ide sasvim modern.
Moram reći da je ovaj naš Uelbek na srpskom jeziku morao da bude malo arhaičniji, malo lapidarniji od onog izvornog francuskog Uelbeka, jer Uelbek koristi perfekat francuski koji je fluidan, tečan, i on jeste atlantski pisac, atlantski pesnik, tako da imate osjećanje da pred sobom imate čoveka koji gleda u Atlantik i pred njegovim očima su sivo, plavi i beli tonovi. A ja da bih sačuvao njegovu matematiku i muziku njegovog stiha, ja sam morao, bio sam primoran da ga iz tog tečnog, fluidnog perfekta povučem u naš malo kockasti aorist. A samim tim su i one atlantske boje se izmenile, jer vukući ga ka svom aoristu, ja sam ga povukao malo u dubinu kopna, u stvari u šumu. Tako da kod nas dominiraju mrki, rumeni, žuti tonovi i to je ono što, mislim, njemu bi moralo da se dopadne. Ja bih se naljutio na njega kad mu se ne bi dopala ta varijanta, ali on je od okeanskog postao šumski, malo divljačniji pesnik.
A to je u stvari svako prevođenje poezije. Ja sam govorila, to je prepev, ne može bude prevođenje.
Da, to je prepev.
Prosto
da,
nemoguće.
Pogotovo kad imamo ovu ozbiljnu metriku i rimu, znači kad je slobodan stih, možda i nešto. Doduše, od kad sam njega prepevavao, za mene stvarno ono, pomislio sam da svaka poezija koja nije rimovana na neki način neozbiljna, ne neozbiljna kao književno delo, nego je ne treba računati u poeziju. Faktično, pesme u slobodnom stihu su zapravo proza.
Da.
Poezija je ovo što ima u sebi mnogo tog što puca od zanata, u stvari, što ima mnogo matematike, muzike i verbalizma. Znači, poezija je...
Pa kad pišete sonet, imate pravila. Kad pišete da. Haiku, imate pravila. Znači, tu postoji tačno ta
poezija
metrika.
Poezija je, kao eto, na primjer, ja sam od njega mogao da pokupim neke cake, jer Uelbek je kao pesnik dobar majstor. I on sad ima taj kalup, pokazao mi je, video sam zapravo od njega kako se pravi kalup, i onda je samo on u kalup sipao francuski beton, a ja sam sipao svoj srpski, da.
Zastavljamo, slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa gostom u studiju, to je prevodilac Vladimir Janković. Pričamo o poeziji Mišela Uelbeka. Vraćamo se razgovoru u studiju. Pred nama je knjiga Ne mirim se, lična antologija Mišela Uelbeka. Pesme nastajale između 1991. i 2013. Završili smo, Vladimir, razgovor kod toga kako ste prevodili ili prepevali Uelbeka. Rekao smo već da je ljubav dominantna tema, ali ljubav naravno čine i rastanci i patnja, i to sve čitamo kroz ove stihove. I dosta putuje i priča o pejzažima raznim, uglavnom je to more, peščana obala, negde, da kažemo, neki kontinenti, ima pesma koje su nastale na putovanjima, on to je naznačio na kraju svake pesme.
Jeste, i ono što je zanimljivo je da on nije hronološki poređao pesme. Praveći svoju ličnu antologiju, on nije prvo odabrao najbolje ili prenao sve pesme iz prve zbirke, pa onda druge, treće, četvrte, nego ih je mešao po nekom svom ipak nedokučivom principu koji bi eventualno mogao da se sagledava, ali nema potrebe za takvom vrstom analize. Znači, i sada spoznavanje Uelbeka ljubavnika, Uelbeka putnika, ide na neki, sada tu neki brdovit i skokovit način, jer recimo jedna do druge su pesma nastale 95. pa pesma 2012.
On namerno
pesma...
nišao hronološki. Želje, da.
Namerno. Znači, a nemoguće da u senzibilitetu jednog čoveka, makar on bio i prividno, kao što u Uelbeku vlada predrasuda, već okoštao u nekoj depresiji ili u nekoj neželji za željom ili u nekom živom neživotu. Ipak je nemoguće da se promjena ne odvija u biću i da se taj čovjek isto ne menja kao i svaki drugi. E sad, kako je on to lepo uklopio. Meni se čini da se vide pesme koje su pisane, da kažemo, u mlađem uzrastu, da se one možda malo lakše prepoznaju. A možda je to moja zabluda, jer ja nisam posezao za izvornim zbirkama.
A on je već napravio neki svoj, da kažemo, best of izbor.
Pa ja, i ne samo što ga je napravio, nego ga je komponovao. Kako upravo tako sklapajući te
pa ima
fragment.
Neku logiku, vjerovatno. Da. E sad, prva pesma, Hipermarket November, bukvalno junak te pesme pada u zamrzivač u jednom hipermarketu i čitalac je jednostavno nekako odma prepoznao Uelbeka iz romana koji kritikuje potrošačko društvo, jer to je nevjerojatno, on izabrao takvu tu pesmu, kao da je teo da naglasi da on uvek i kad piše poeziju ima negde u pozadini razmišljanje o društvu u kome živi, o svemu što ga nervira ili što voli. A njega očigledno to nervira.
Da, ali on je upravo svojim životom, pa i svojim pisanjem, tu prevashodno autoironičan, pošto je Uelbek kao čovjek i njegovi junaci u kojima se mora prepoznati, moramo prepoznati njega, oni su zapravo rasni potrošači. Ti Uelbekovi, François, Michel, pa i sam on kao Michel Thomas ili Michel Uelbek, on je rasan potrošač, on je čak onako zahtevan i cepidlak, on zna 14 vrsta humusa. Uopšte se ne folira da on voli da jede, recimo. To je neobično za čovjeka koji je depresivan i sklon alkoholizmu i to bilo bi normalno da zaboravi da klopa, recimo, dugo. A on baš ima i kao to nepci i to. Tako da je kao neka vrsta askete, samoubice, hedoniste.
Ima... Pa dobro, ima kod njega te dvojnosti. Znači, kritikuje društvo, prima orden.
On voli,
časti,
on, u
sve drugo.
On u suštini voli taj potrošački ambijent. Taj potrošački ambijent mu nije mrzak.
Ali ga često pominje.
Pa zezaga kaž... zato što je on u suštini groteskan i nosi sve ono što znamo, to su u stvari opšte mesta, ali on ga i u toj ironiji, pa i u sarkazmu, i u cinizmu, i u šali, on ga predobro poznaje, da biste vi rekli, ovaj čovjek je neki outsider. On nije outsider u stvari.
U pesmi Izvođači pod ugovorom naslućujemo priču o bekstvu od svih u romanu Serotonin. U toj pesmi on govori otprilike o tome da treba otići negde daleko od ljudi i tako dalje, a to upravo čini junak u romanu Serotonin, neobično usred Pariza iznajmljuje hotel da bi pobegao ne samo od svoje devojke, nego i daje otkaz na poslu i tako dalje, da ne otkrivamo sve što se desilo. Ali eto, to je jedno prepoznavanje slučajno moje, jer sam nekako ubrzo čitala i roman i poeziju. Možda drugi to neće primetiti.
Pa da, ali on opet pravi, zapravo mi imamo utisak da je Uelbek nešto završio, zaključio, a on nam je dao samo uvod. Znači, nismo skloni da razmišljamo o njegovom postupku kao planini, nego kao jednoj padini. Pa onda kažemo, evo, on je to rekao. Ali eto, to što ste vi sad napomenuli, na primjer, konkretno za Serotonin, on nije u stvari otišao da bi se udaljio od svih. Jer on upravo odlazeći od te Japanke, iznajmljujući sobu u hotelu, on u stvari tada kreće u potragu za svojim bivšim ljubavima, sa kojima se individualno sreće. Znači, njemu definitivno i faktički, fabulativno, njemu nije bio ni plan, ni akcija da se
osamlju. A je to opet potraga za ljubavlju njegovu.
Nego je on, osamljujući se i stupajući iz društva, krenuo u potragu za ljubavlju, koja se završila višestruko neuspešno. Svaki neuspeh imao svoje karakteristike neke koje su ga činile interesantnim za opisivanje i za čitanje. Isto je tako i oko ovog njegovog dolaska u Beograd. Smatra se da je ta priča bila završena, a u petak uveče nije. Mislim, nešto ćemo ovih dana, ja se nadam, moći da pročitamo o tom.
Dobro, nećemo sad.
Nećemo.
Ne možemo da otkrivamo
da,
sve.
Da, naravno.
Ali evo, kad sam govorila o tom bekstvu, u pesmi Kad nešto traje i nestaje, završena je stih je: samo jednom žudim da napustim sve te ljude, da živim što je više moguće mimo drugih. Pa to je one Uelbe koga mi tako i zamišljamo. Čovjek koji prosto, ne kažem da uživa u samoći, ali kad ste stalno u centru pažnje, onda poželite da pobegnete od svih i da vas niko ne vidi. Pretpostavljam, to je status i zvezde, i da li ste glumac, da li ste pisac, da li ste, da kažemo, fudbalska zvezda, stalno vas neko proganja, juri, da vas snimi, fotografija, intervju. Uelbek zato možda ima taj oreol, da kažemo, da je mračan, da je nezgodan. U stvari, on beži od ljudi, zato što mu je to sve dosadilo, verovatno.
Verovatno.
Evo ja sad mi tumačimo šta mi
bi... Pa naravno, sad kroz različite faze može da se glede malo i strogo, može da se glede i strogo prema njemu, ali ja mislim da se treba opredeliti za jedan blagonaklon pristup. On je već dugo u tom neposrednom kontaktu i dodiru sa slavom. I sad pitanje je, kada to traje tako decenijama, da li to čoveku daje neku oguglalost, ogrubelost, da li se ona vikava, ili ga zapravo sve vrijeme permanentno slabi. Onda je pitanje da li njemu bilo lakše ta prva velika slava u drugoj polovini 90-ih i kako mu pada sada. Međutim, zaista treba stati na stranu čoveka, jer on je čovjek koji ima svoje lične probleme. Probleme koje on ima i u milioni Francuza i srazmerno proporcionalno broju stanovnika stotine i stotine hiljada Srba. Znači, to su neki problemi koji čoveka mogu u određenim trenucima da učine manje operativnim ili inoperativnim, da jednostavno je to moje otežano funkcionisanje. Onda se njegovi postupci mogu tumačiti kao izraz prezira, gnušanja, kao kapric ili kao tako nešto, a zapravo je samo reč o jednoj realnoj nemoći koju će onda razni faktori uključeni pokušavati da kompenzuju ili da objasne svaki na svoj način. Znači, treba biti blagonaklon prema njemu u tom pogledu, jer to je zaista, ja ne znam kako, meni se čini da njega ne prepoznaju ljudi toliko. To bi bio blagoslov za njega. Bio bi veliki blagoslov za njega da on nije mnogo stradao te slave. Sećam se razgovora sa McEwanom kada smo razgovarali o tome. McEwan je, na primjer, rekao da je on pronašao odličan balans i da ta slava nikada nije bila tolika da bi se on osjećao ugroženim, a da sada već duže vrijeme sa suprugom živi u jednom malom mjestu gdje se ljudi zapravo znaju na bazi komšiluka i znali bi ga svi, i da je on neki lekar ili vatrogasac.
Pa kroz istoriju književnosti imamo bekstva od ljudi. Selinđer je na kraju pobegao stvarno i pisao, ali više nije objavljivao. Znači, jednostavno dođe trenutak kada svaki ubetnik poželi neku osamu. Uelbek nije, da kažem, izuzetak od pravila, ali on je rekao, ja sam sad pronalazim neke citate koje sam iz njegovih intervjua ili zapisa koje je davao tokom svoje, da kažemo, karijere, ima rečenica: uspeh i neuspeh jednako ostavljaju čoveka usamljenim. Pa to i jeste u stvari ovo što smo mi govorili. Znači, da li ste slavni ili niste, vi patite od svakodnevnih boljki i te usamljenosti i svega drugog što i obični ljudi imaju.
Zapravo da u uspehu se usamljenost rastvetala na način koji je potpuno neslućen za onoga koji je kao uspehu srljao, recimo strahujući od neuspeha ili ogorčen što mu se čini da će neuspeh trajati večno. U tom smislu to je kao isto ono što kada možemo da sumiramo, i to je pitanje kojim se Uelbek bavi, da su u stvari istina i laž samo dva vida omalovažavanja čoveka.
I jedan stih da on kaže upravo to što sad govorimo: da sam srećan biti hteo, salonski bih plesač bio. Znači, to je ta potreba kad ste slavni da se pojavljujete u salonima, na javnim mestima, da vas slikaju, a on to ne želi. Znači, da sam srećan biti hteo, to bi radio, ali on to ne želi. I baš kroz pesme nam poručuje, čini mi se, mnogo više nego čak i kroz romane. Ako malo, da kaže, zagrebemo više kroz ovu njegovu poeziju i stihove.
Poezija je, ja mogu da kažem to u nekom zaključku, njegova poezija nije samo esencija njegovog stvaralaštva, nego je esencija nekih više stvaralaštava. Opet kažem, dobro je i ne biti previše upućen u književnost da biste zavolili nekog pisca. Zato njega ne vole. Njega ne vole ljudi koji ga nisu čitali i ne vole ga, naravno ne svi, ali masa njegovih mrzilaca se regrutuje iz tih kohorti iskompleksiranih magistara i doktora teoretičara književnosti. Zato što oni mnogo znaju pa savataju ta stvaralaštva koja su sumirana i restvorena u Uelbekovom delu. Njega treba čitati čista srca, jer on u osnovi čovjek...
Dobro, on iskreno piše.
Da, on je jednostavan čovjek, jednostavan pisac, čista srca, i na neki način njegovi redovi, njegovi stihovi vapiju ili mirišu takve čitaoce.
I samo za kraj, da, pošto ste nekako tu radili roman Serotonin, kad ste završili, počela je te i poezija i priprema prevoda poezije. Pa evo još jedne male sličnosti. Kada čitate Serotonin, naravno prepoznajemo te mesta po Parizu, ulice, a i ovdje ih često pominje. Njemu je jako stalo da istakne, bez obzira što njega prevode u celom svetu, neki nisu nikad bili u Parizu, ali njemu je to bitno da kaže kako se zove ulica ili kafe u koji je seo ili
to je zato što,
hotel.
To je zato što on, za razliku od ogromne većine Parižana, od ogromne većine rođenih Parižana i ljudi koji tamo žive, poznaje Pariz. E, Parižani su, ne svi opet, nećemo generalizovati, ali za njih je karakterističan taj gotovo šokantan snobizam, gdje se tebi Parižanin u jednom dužem razgovoru o toponimima hvali kako je, recimo, ako je sa ove leve obale, hvali kako je samo tri put bio na desnoj obali. Dok bi ti to doživao kao nešto čega se treba stideti, on se ponosi svojim nepoznavanjem svog grada. I onda ti na kraju kaže, e, sljedeći put kad budeš dolazi, ajme malo provedeš da mi pokažeš Pariz.
Eulbek voli svoj Uelbeck grad
voli,
i kreće sa tim gradom.
On voli svoj grad i poznaje ga onako kako, kako zapravo i treba poznavati grad koji volimo.
Mada piše i o drugim mestima na, koje, na kojima je boravio, bilo kao turista, bilo kao
pa zato što on ima takvo srce i oko da upoznaje i ume da zavoli i da upozna mesto na kojem se nalazi. To je kvalitet ljudi koji umeju da vole.
Pred nama je znači knjiga Ne mirim se, lična antologija Michela Uelbeka. 132 pesme su tu, potpuno ima ih različitih. Neke su u stihu, neke su iskazi. Vama nije bilo lako prevoditi, ali važno
nije
da
ni teško.
Nije ni teško. Nismo rekli, izdavač je Buka, kao što je prevela, prevodili ste neke romane Michela Uelbeka. Sad imamo nekako kolekciju njegovih radova. Mislim da je skoro sve prevedeno, osim eseistike. Eto, to bi bilo sve što smo želi da kažemo, a može se naravno pričati još puno o Michelu Uelbeku i o njegove nove knjizi Ne mirim se. Sagovornik u studiju u emisiji je bio Vladimir D. Janković, koji je preveo ove pesme i prevodio neke ranije objavljene romane poput Serotonina, također Michela Uelbeka.
Otupilost primam mesto milosrđa. Travnjaci pred mojim okom nepomični. Zgrade plavičaste, užitak što rđa. Ranjeno sam pseto, stručnjak površinski. Ja sam mulj u kojem dete leži mrtvo. Cipele bez pertli koje sunce pleni. Ja sam tren sadašnji. Vetar sam severni. Tamna zvezda ja sam. Čas buđenja krtog. Sve biva, sve jeste. Fenomen na sprenu. Šta god da se desi, nema opravdanja. Razjasniti srce, to je srž poslanja. Beli zastor pada i zaklanja scenu.
Ovo je bila samo jedna pesma Michela Uelbeka iz zbirke pesama Ne mirim se, i mi smo danas, kao što ste već čuli, veći deo emisije izdvojili za priču o njegovoj poeziji.
J'aimerais tant voir ses recluses, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au Cormorant. Et m'enivrer
que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušajte emisiju Čitač. Gost festivala Krokodil bio bugarski pisac Georgi Gospodinov. Izdavačka kuća Geopoetika objavila je pet knjiga ovog autora i sada najnoviju knjigu priča Sva naša tela. Knjigu je prevela sa bugarskog Marija Joana Stojadinović, koja je pomogla u prevođenju ovog razgovora.
Očigledno su vam priče veoma važne od one prve knjige Lapidarium, zapisi na papirima, kartama za prevoz. Zatim jedna knjiga se zove I druge priče, sam naslov nas upućuje da je priča centralna tema, pa evo ova najnovija, Sva naša tela. Činjenica je da se u svetu danas više čitaju romani nego priče ili poezija, ali napisati priču je, bar po mom nekom sudu, ali verovatno i drugim tako misle, veće umeće, ili morate na manjem prostoru da kažete mnogo više, efektnije i da to sve bude zanimljivo. I evo poenta mog pitanja, zanimljiv je pogovor za vašu knjigu koju ste napisali upravo u ovome što sam ja sad govorila.
Prvota mi knjiga se kazvala Lapidarium, skratki nešta, skratki stihotvorenija. I ja sam ga pisala vrhu grba na bilečeta za tramvaj.
Moja prva knjiga se zvala Lapidarium i te beleške, te kratke priče sam pisao na kartama za prevoz.
И във всичките останали книги, в стихосбирките си и в естествен роман, всички те са направени от кратки истории.
У svim моим дальним книгама, чак и у природном роману, мой първи роман, у поезии також, сви су съставлени от малих форми, малих облика, от малих прич.
Може би това е свързано с опита и наследството, което съм имал като дете, живеейки при баба си и дядо си, които много обичаха да разказват истории. Това е много традиционна българска черта.
Може да код мене е то ствар наследче и изкуства, jer я съм као дете живел код своји баба и деде. Они су јако волели мене да прича и приче.
И техните истории бяха много близки до магическия реализъм, до тези на Маркес, без баба ми и дядо ми някога да са знаели, че съществува Маркес.
Ове прича су биле веома слични Маркесу и магическом реализму. Наравно, мој баба и деда нису знали да постоје ни такав превоз, ни такав автор. Али то е то.
И за мен като писател разказването на истории е част от произвеждането на смисъл и на емпатия.
За мен е као писца причане прича, приповедање остари, е веома битно и то е нещо као писање емпатия.
България има доста натрупано мълчание, доста неразказани истории.
У Бугарской постои нагомилано чутање, яко пуно прича, кои не су изпричани.
И за мен е още по-интересно да накарам тези хора да разказват, тези, които мълчат. Това са моите герои, в крайна сметка.
meni je jako bitno da nateram te ljudi da progovore i da krenu da pričaju. To su u stvari moji likovi u knjigama.
Evo ova prva priča koja se zove u ovoj knjizi Izabrane autobiografije. Među ličnim uspomenama vi kažete mnogo je onih koje su rođene u knjigama i čini se da nekad mešamo svoj život sa junacima iz knjiga na kojima smo odrasli.
Aš verujem, če našite lični preživljavanja, преживяванията от това, което сме чели, понякога са по-силни от нашите реални преживявания.
Убеден съм да оно, що сме ми доживели преко книга и книга, оно, що сме прочитали е яче и снажнее, него оно, що стварно в живота доживим.
И както обичам тази мисъл на Маларме, който казва рано или късно всичко се превръща в книга.
Veoma volim misao Malarme koji govori pre ili kasnije sve se pretvara u knjigu.
I bih dobavio rano ili kasno svički nije se prevrnem u knjigi, koje to je dobar ishod sebe.
Ja bih dodao da samo da pre ili kasnije svi ćemo mi se pretvoriti u knjigu, što je dobar izlaz.
Ima jedna priča koja je baš posvećena tim nepročitanim knjigama koje samo rastu, kao vavilonska kula.
Da, to je, pričata se kazva Ангелот на непрочетените книги, който стои най-отгоре на този куп и си клати краката.
Istorija, u stvari priča se zove Ангел непрочитаних книга, on stoji na toj gomilju do zgore i klimata svojim nogama.
Aš mislim, če понякога е важно просто да имаш книгата, да я гледаш, да я миришеш и от време на време да отваряш. Не е нужно да четеш от първа до последна страница.
Ja mislim da je veoma bitno da imaš tu knjigu, da je gledaš, da je posmatraš, da je pomirišeš i uopšte nije bitno da je pročitaš od početka do kraja.
Dosta ste i duhoviti u ovim pričama koje su kratke, sažete, neke su malo duže, neke su sasvim svedene, ja kažem, ko na haiku podsjećaju. E pa sad ova jedna mi je bila posebno interesantna, Male slave. O čoveku koji je svima želeo da postane poznat, pa makar tako što će ga prozivati da kasni na let aviona ili nekde.
Da, vsešnost, tva sa malkite želanja, malkite istorije na tva koje tu naričame malki hora, no tva sme svički nije. I točno te sa mi interesni, tezi malki želanja za slava na malkite
hora. Upravo je to priča o tim malim željama malim ljudima, a u stvari svi smo mi ti mali ljudi željni nekih malih slava i malih priča.
Ima tu i tužne priča poput Starac i jabuka ili Tuga kao višak prtljaga. Često govorite o Bugarskoj koja ima neki, ili Bugari koji imaju višak tuge. Podsjetilo me na Krištofa Vargu koji ima knjigu Gulaš od Turu ptice, koji govori takođe o Mađarima na jedan poseban način, da imaju tu neku tugu koju nose, da li zato što su im bili nekad veliki pa su onda pali pa su se opet uzdigli. To je ta priča o tuga koja se provlači.
По всичките ми книги това се появява, най-много във Физика на тъгата, разбира се.
У сви моим книгама се то явля као нит, а най-више у Физика тъгата.
Все пак, според последните години, 5-6 години, България беше световен шампион по тъга в тия класации, така че унгарците да ни вземат титлата.
По тим класацијама, каже, последних 5-6 година Бугарска е била светски шампион туге. И не би желел Мажари да узимају наш примат.
Както имаше, докато писах романа Физика на тъгата, излезе една статия в Economist и там заглавието беше The Saddest Place in the World, най-тъжното място на света.
Док съм писал книгу Туге, Физику Туге, изашъл е еден членък, кој е
цитирал
на енглеско. У ствари най-тужнија место на земјарској кугли.
Но казано на късо, тъгата идва от онова, което никога не ни се е случило. И българската тъга има големи залежи поради много неслучили се неща.
Я мислим да туга долази из онога, што е se nama nije dogodilo i bugarska tuga je upravo zbog toga toliko velika jer mnogo stvari se nisu dogodili.
I često imate, podsjećate nas na detinjstvo vaše ili vaših junaka. Evo, fizika tuge, u stvari možda je i to jako bitan detalj. Znači, deca kad su u nekom uzrastu, 10 godina, imaju neku još empatiju, kasnije je izgube. Da. I zato ste to potencirali. Imate i Minotaura kao dete, jedan lik iz mitologije, ali takođe i sličnog razmišljenja.
Da, tako je tu osobeno me interesuje je detstvo tu na sveta i detstvo tu pres različni vekove.
Ono što me izuzetno zanima, to je detinjstvo sveta i detinjstvo kroz vekove.
Dokazano je, че децата между 8 и 12 години имат най-силно развита емпатия, която постепенно губят в израстването.
Dokazano je, uspeli su da dokažu da deci između 8 i 12 godina imaju najjače izraženu empatiju.
И в някаква степен това е роман за, за емпатията и за дефицита на емпатия, който преживяваме днес.
На края краева то е роман о емпатии и о nedostatku empatije koju mi doživljavamo u današnje vreme.
Prirodni roman je 2001. godine bio prvi prevod na neki jezik van Bugarske. Eto, kako je došlo do toga, da podsjetimo naše slušalce?
Da, treba da kaže, че za prvi put естествен роман беше преведен на сръбски от Мария Йоанна и излезе в Геопоетика на Влада Баец и това беше щастлив знак за романа.
Moram da podsjetim da prirodni roman je izašao 2001. u prevodu Marije Ivana Stojadinović. Objavila je Geopoetika i moram da podvučem da je to bio jedan srećan znak.
Točno това сръбско издание беше забелязано от американски издател и след това на романа му се случиха всички тези над 20 превода.
Upravo to izdanje je bilo primećeno od strane američkog izdavača i to je povuklo nogu da se ispodešavaju sve one sjajne stvari sa tim romanom.
Което означава, че всъщност всеки език е шанс за една книга.
Što znači da svaki jezik je šansa za jednu knjigu.
Pa i za kraj da vas pitam, vi ste najprevođeniji bugarski pisac, pišete u svim skoro žanrovima, i poeziju, i eseistiku, i prozu, i libreta za opere, i mnogo toga, scenarije za kratke igrane filmove. Pa eto, kako, mi svi imamo neki kompleks, da kad kažemo mali jezici, pa nisu više mali jezici kada se toliko prevode i kad se čitaju.
Imamo kompleks, kada da. Znači sve malke jezici se
da... To važi i za ovde, kad kažemo za srpski.
Da, това, което забелязах през годините с срещите ми в различни страни, в Италия, в Нью-Йорк, навсякъде, нашите лични истории, слава Богу, са универсални. Персоналното е универсално.
Ono što sam primetio kroz vreme, kroz svih ovih godina i susretima sa susretima po svetu, u Evropi, u Americi, u Njujorku, shvatio sam da je personalno univerzalno.
You gentlemen who think you have a mission to purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position, then start your preaching. That's where it begins. You're lot who preach restraint and watch your waist as well should learn for once the way the world is run. However much you twist, or whatever lies that you tell, food is the first thing, morals follow on. So first make sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Mankind can keep alive thanks to
repress. Well, for once, you must try not to shrink the facts. Mankind is kept alive by bestial acts.
Esej Bojana Belića u emisiji Čitač danas je posvećen Ambrose Bircu kao pesniku.
Kao i Hemingway, i Ambrose Bierce je želeo da ostane upamćen pre svega kao pesnik. Nažalost, godine koje je potrošio na novinarski i publicistički rad i oblikovanje svoje proze, kao i na sporove sa raznim ličnostima njegovog života, ostavili su njegovo pesništvo u senci. Ipak, Bierce je bio veoma darovit pesnik koji je ostavio nekoliko vanrednih pesama. Takva je pesma Kosmonautovo venčanje. Kosmonaut je simbol i alegorija visokih dosegnutih težnji intelekta i duha. On je putnik kroz sfere, otkrivač novih svetova, poznavalac planeta i zvezdanog kretanja. Njemu je zemlja samo privremeno stanište. On putuje u ime čovečanstva, on otkriva kosmos i donosi prometejsku vatru ljudima. Ali susret sa ženom, odnosno sa seksualnošću u sebi, sa ženskim aspektima psihe, sa animom, razbija njegov transcendentni svet. Znači da njegov unutarnji kosmos nije bio stvar srca, već intelekta i uma. I stih "Pravo u raj dovela te žena" ukazuje na raj koji nije hrišćanski, nije ni dženet, zapravo nije ni teološki, deocentrični raj. To je puteni, čulni užitak, povratak velikoj majici i materici života, elementarnom, sveobuhvatnom i obnavljajućim. Ne pomaže tvoga kvasca pena. Požuda je ta koja pobeđuje, ali i oplođuje imaginaciju. Um se oženstvenjuje. Dakle, pena kvasca je metafora nekadašnjeg uzleta koji se predao čulnom i telesnom, ali ostaje i dalje uspomena na bivši zvezdani hod i otkriveno na tom putu se ne poništava. Ono nastavlja da postoji kroz dvoje, u sjedinjenju koje je Bierce dao kao najlepši i najzanosniji smisao zemaljskog postojanja. Muškarac i žena su tu i od tada hodaju i zemljom i metafizičkim prostranstvima.
I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long.
Sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
The morning came. This song is my small song. This song is my small. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so small. My song is so, so. Could get down and crawl, searching from wall to wall, and they ever see anything at all. How could you hate such a small song? How could you hate such a small song? Mm-hmm.
I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small